бұй китабың ады, оден әтеді етен рухлар. Түрме басылып, түрмелерді сиясы тұсауылың шекен дұлымы, бүнәсіз олорың қарсыра басылып, бір болор ормаз имітілен нахарланырып, өлім дережесіне етірілен адамлар бар ада, етен адамлар бар ада, түрме тұсауылырына қаршы олылмаян дұлымлар бар ада. Әкемді өз кечен елім бар ада, нүші беседің, шүлі олып ойылың, шухалықы қорлая, бүнәсіз адамлар басмалың, өйлеріні екмалың, бір түркмендер үшін бір кәді келжек, кәді бір айдың ел құрылың бен маңына яздан кітап бар.
Үмім идеяңыз, ниетіңіз дүшінік күрлейлін. Есім, сіздің язиянды атларыңыз не хилі анық фактылары есаслан яшу арада айдып білжек ме?
Айдып білжек бұй түрме деймек күлін, бұй түрме оғырлың кез атлан, бұй бір топыр машиніклен сатпен яғын ер дейген ол не адығы да оманда айтсак. Түрме деймек бір ұлықан адамлардың бұйы мектеуі. Отайда хейхіл адам сақланыян екен, мен бұл аттар арда ол білем оқтым. Өрім шөйірік барам, соң бөзім метірдім. Езіп бөркен, өрім әлі қаттарында насияты тұстығылар ба. Бірден ха, бұл келіялерді түрмен астыда тұтып алып кедеялер. Түрмен үшінні тұтялар сон. Түрмен үшінні тұтмақ, ене түрмен үшінні адам түрме басмақ болады. Әкедіп бұл келдеді сиырған болсады, отырдып сашын сиырып, бұны елтіп, қартыра соқып, бәшті ұтқылап, сақлап, ағаш, сұлсы, я отайды ұрып, енжіп. Бұй адам күшік келе яғдайын құрылың бар яға деге. Егер бір кесел олса, ол бірнәші оттырмын кеселдәп, селәк болып башлая. Бұ адам дүния қарашы, бұ адамың кешерен ұтуалы, инні шуат нәхіл болып бердің өзім барызды дәлі бірнәші шырориялы адамлар барызды, мен жазыған китабы.
Ак Мухаммед аға бағышлаң сөзіңізі бөлін. Инні сіз со анық адамдарың ұқварларына үзлөнім дейәрсіңіз. Бір шейлі мысалыңыз болса, мысал кетірсіңіз китаптан.
На китапта мысал кетірген бір екі саны адам барады. Бірі Адыс Владимир Белексі Чары Таймадыр. Шоларың кізен бір жоқар өлімлі, қатыр ақынды, пайсатлы адамдар. Екені Марин Бостандартынан, Марин Тамонлысынан, Сапарма Түркменнаш тарапынан, Нашойырдан яра кешіптір, юк кешіптір, шоңа зеретмендір дейіп, күнәй үн көріп бақылан сиясы тұстығылыр. Шолар ікізен езет кеселеді, олар қарсар көрділер, Кемі датлар көрділер 2005 жылда Қадыр кежесі кешеннен соң бұлар қаты өт кеселеді. Володия Адас өрімізінден бір кеп беріп яныма дейді. Мұхаммед аға дейді, сен шықарсың дейді, мен анан яныма дейді. Йөні дейді, біз бір орда қағалар дейді, сен шықарсың бізі яттан шықарма, бізі арада яд, біздің көрішіміз арада, бой дүния білсін, үнішті өрді қағалар дейді. Бұй үлкі өлі, бұндан соң кеселі ағырлашты чартаймасын, бұ да қаты ервет ағыры жаттыда оғырынан бұйырына хайш едіптір, яшылып, бір мұнт яғанма келсе, бір айтшақладым ма дейді. Бардым бөлдерінің рухы үшін ярхен болса, шойырдың бір яғысылып, үш маңа сөйредіп, майын жар ягдайды, ағылап маңа шей дейді, Мұхаммед аға дейді, мен өлген дейді. Мен инни дейді, хеш кімі доғын арнашымы көрмен, бүтін дүнияны көрмен, еңі сенмен хайш едіген, кен мені хеч шасын ядыңдан шықырма, мен арада ядығын айтын аратлықты радиода айтшын, мен арада ештінлер, білсінлер, доғын арнашымыр, адамлар, таныш үлішлерін хасын, али, бүнәсіз басылып, шөрді мен өліп күдіген, шолың хайшуа, ана шолы атлар мен яздым.